Pokoj vám. Pro děti vysvětlím, že to je pozdrav, takže ahoj. Ahoj, to je takový pozdrav, který hned osloví každého. Se těžko nereaguje, když mě někdo pozdraví. A mé zamyšlení je také o tom, jak nás někdo může oslovit. Když Mirek začal tím, že ho přepadla trošičku deprese a tak, tak promiň, já ti to trošičku ještě... No, ale pokusím se z toho nakonec teda nějak vybruslit, aby to dopadlo dobře. Takže, bratři, sestry, už jste se někdy procházeli po hřbitově? A četli jste si ty nápisy, které tam ne teda všude, ale někdy jsou? Přemýšleli jste někdy nad tím, co ti lidé, nebo kdo to byli ti lidé, možná skrze některé jiné, ale kteří tam zanechali, nebo po kterých tam zbyl nějaký vzkaz nebo něco pro ty, kteří přijdou později a budou si to číst. Kolik si myslíte lidí, že takový vzkaz zaprvé chce zanechat těm teda pozdějším generacím? Chcete vy něco zanechat takhle? Vy na tom vašem náhrobku? Nebo přemýšleli jste nad tím, když člověk si vzpomene na to, co ten člověk, který už tady není, nám zanechal, jaký to mělo význam pro nás, pro náš život? Co nám tito lidé, kteří už tu nejsou, vypráví? Při pročítání Bible a konkrétně knihy Židům v 11. kapitole, 4. verš, podaří se taky mít? A nebo jestli ne, nevadí vůbec. Děkuju. Tento text je trošičku obsáhlejší, začíná přitom v té 11. kapitole od začátku a pokračuje samozřejmě i dál a má v jednu souvislost, která mě připadá velice zvláštní, zajímavá. Takový pozdrav. Vy víte sami dobře, že žijeme v takové dost zvláštní době. My si uvědomujeme, že je to doba poslední, bez ohledu na to, jak dlouho ještě bude trvat, že je, by se dalo říct, prošpikovaná informacema. A jak Mirek také zmínil, v modlitbě žijeme v prostředí, kde se máme velice, velice dobře a díky informacím víme, že to tak není všude ve světě. A že to, že máme obrovskou výhodu, výsadu toho prostředí nebo toho místa, kde jsme se narodili a kde žijeme, kam se vracíme v tom do toho doma, což si taky zmínil. Už jsem se bál totiž, že začínáš vybírat myšlenky z mého kázání, ale a věřím tomu, že to je Pán Bůh vede takhle. A blíží se okamžik, blíží se doba, kdy se to změní, kdy se to velice silně změní a možná, že to může být velice během krátké doby, ale o tom nechci spekulovat. Chci si přemýšlet o tom, že okamžik, který je krátký v životě člověka na to, aby si uvědomil, co v jeho minulosti, popřípadě mezi lidmi, kteří už tady nejsou dávno, bylo důležité tak, aby jsme si to my mohli v tuto chvíli uvědomit a vzít si to nějakým způsobem ke svému srdci, zapamatovat si to a udělat si v té tabulce ten záznam. Pak jsem si uvědomil, že při té modlitbě, kterou jsme se modlili, že si nestihám doplňovat tu tabulku těch záznamů, takže proto si myslím, že dnešní doba je taková hektická, protože si nestíháme dělat ty záznamy o tom do té naší tabulky toho, co je důležité, co je výjimečné v našem životě. Úplně na počátku dva lidé, kteří žili a byli u toho, když lidstvo upadlo do hříchu a že to má tak zásadní vliv na celý svět, celý vesmír, celé to stvoření, které Pán Bůh stvořil. Celou tu dobu si lidé kladou otázku, jak to vrátit zpět, nebo jak se toho hříchu, toho, co se stalo, nebo co se v našem životě děje, jak se toho zbavit. Jak, jinými slovy, jak obstát před Bohem, který jednoho dne přijde, postaví se a bude rozkrývat, ukazovat všechny události, všechny situace a všechny motivy, všechny charaktery. Bůh stanovil jednoznačné a jednoduché pravidlo za hřích tělesnou, ale i duchovní smrt. Židům 9:27 se říká naprosto jasně, že každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Protože téhle schůzce se nikdo z nás nevyhne. Je životně důležité najít odpověď na otázku, jak obstát před Bohem, který je absolutně svatý. V přísloví 14. kapitoli 12. verš je text: někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. To se týká právě otázky před, nebo otázky duchovního života a smrti. Už je od počátku známá cesta, která vypadá, že je duchovně správná. V různých podobách se touto cestou ubírají všechna hlavní náboženství na světě. Je to jakási cesta vlastní spravedlnosti a dobrých skutků a je to cesta víry a toho, že člověk může být upřímný a upřímně dělat to, co může, a Bůh jeho skutky pomine a přijme jenom skrze víru, kterou ten člověk k Bohu má. Bible cestu skutku nazývá cestou Kainovou, jak čteme třeba v listě Judově, 1. kapitola 11. verš. A Bible ale jasně říká, že ze skutku zákona nebude nikdo ospravedlněn. Galackým 2:16. Není možné, aby člověk byl spasen pro svou dobrou povahu, pro své dobré skutky, pro to, že udělá výjimečný čin, zaslouží se o něco zcela mimořádného. Jak je třeba napsáno také u Efeským, 2. kapitola 8. 9. verš. A protikladem cesty Kainovy je cesta, kterou k Bohu přistupoval jeho bratr Abel. A to je právě ten text Židům 11. kapitoli 4. verš. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain. A dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary, protože věřil, že mluví ještě mluví, ať zemřel, je vlastně vsuvka, která je vložena v tomto textu. I když je Abel prvním člověkem v dějinách, který zemřel, stále ještě k nám vlastně promlouvá nějakým poselstvím. Nedochoval se nám žádný text, který řekl. Nic, žádný skutek, který vykonal, kromě splnění jednoho jediného příkazu. A dochovalo se nám vlastně ten vzkaz o tom, že svou oběť přinesl s vírou před Pána Boha. Vírou v Boží zjevení získáváme jeho svědectví, že jsme spravedliví, že naše životy tak dostávají význam pro věčnost. Proč začíná autor listu Židům seznam hrdinů víry od Abela? Dělalo mu asi starosti, že jeho čtenáři nebo ty, kterým zamýšlel poslat ten list, možná nemají právě takovou víru, aby přestála blížící se pronásledování, které v té době se na prvotní křesťany, které prvotní křesťanů začínalo pronásledovat. Doufal, že o nich platí všechno to nejlepší, co může být, že jsou silní, že jsou znalí, že neodpadnou od víry v Pána Boha a že dosáhnou věčného života, a přesto měl obavu, že mají jakýsi problém nebo jakési závažné pochybení v tom, co dělají a jak. Měl vážné obavy z toho, že v prvotní křesťanské církvi, která vychází z židovské víry, jsou mnozí takoví, kteří od toho křesťanského směru mohou odpadnout a vrátit se zpátky do židovské tradiční víry. Židovská víra, správně pochopena, vždycky ukazovala na Ježíše Krista. A v něm byla dokonale naplněna. Ale autor přesto poukazuje v prvních 10 kapitolách listu, že je tady velké riziko toho, že lidé se vrátí k tomu tradičnímu pochopení víry. To znamená, že existuje nějaký soubor pravidel a nařízení, které když budu dodržovat nebo splňovat, že existuje 10 pravidel božích, které když naplním a splním pragmaticky a prakticky ve svém životě, takže nemám problém. Ale v listu Židům autor si velice dobře uvědomuje, že ten problém obstát před božím trůnem, před Bohem samotným, stále přetrvává. Abelova víra nám dává 5 životně důležitých ponaučení nebo zásad, jak obstát před samotným Hospodinem. Za prvé, vírou poslušně reagujeme na Boží zjevení. Abel věřil a proto přinesl Bohu tu lepší oběť než Kain. Badatelé zjistili a vyargumentovali mnoho pravidel nebo mnoho věcí, znalostí toho, čím byla Abelova oběť lepší než Kainova. Byla živá, zatímco Kainova byla živá, nebyla. Byla silnější, Kainova byla slabší. Vyrostla sama od sebe, Kainova v důsledku lidského úsilí. Byla v ní krev, v Kainově ne, a další. Některé jiné výzkumy nám říkají, že Bůh si Abela vybral z nějakého důvodu, který oni nemohli ovlivnit, a proto zhlédl na Hospodin na Abela a na jeho obětní dar a na Kaina a na jeho obětní dar nezhlédl. Jediný náznak, který nám umožňuje odhadnout, proč to takto Bůh udělal, slyšíme, když Hospodin říká Kainovi, což pak je to teda 1. Mojžíšova, 4. kapitola, 7. verš, ale půjčím si překlad z Nové Bible Kralické. Což pak nebudeš přijat, nebudeš-li jednat dobře? Jakoby Pán Bůh trošku naznačoval, že je potřeba mít dobré skutky, aby oběť, aby člověk byl přijat. Ale takto to Pán Bůh neříkal. Otázka jasně naznačuje, že Bůh už předtím oběma bratrům jasně dal najevo, jaký druh oběti mu udělá radost, druh oběti je správný a s jakými pohnutkami člověk tuto obětinu přináší, aby udělal Pánu Bohu dobře radost. Víra vždy spočívá v poslušné reakci na Boží zjevení. Víra je tedy zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Mimochodem Římanům text 10. kapitola 17. verš. Biblická víra nikdy nestojí na lidských představách, na lidských úvahách nebo na dohadech nebo na nějakých závěrech vědeckého zkoumání. Stojí na Božím zjevení v jeho slově. Abel vírou uposlechl přímý Boží příkaz, ale Kain se rozhodl odmítnout a podřídit se tomuto příkazu. Proto se Abelova víra Pánu Bohu líbila a Kainova víra ne. Když Hospodin řekl Kainovi, aby jednal dobře, myslel tím, víš velice dobře, jakou oběť jsem přikázal a takovou mi přines. Usoudíme-li, že když Adam s Evou zhřešili, Bůh jim tyto věci vysvětlil a příliš si do takového příběhu nemůžeme přidat my lidé dneska. Následkem toho, co se stalo, a toho poznání, že se to stalo, pocítili stud před svou nahotou a tak si sešili podle svých představ pár fíkových listů, aby svou nahotu, aby svou hanbu skryli. Ale Bůh tyto fíkové listy, tento způsob zakrytí hříchu neuznal, nepřijal. Místo toho, jak čteme dříve, je oblékl do oděvu ze zvířecí kůže, 1. Mojžíšova, 3. kapitola 7, 21. Při té příležitosti jim jistě vysvětlil 4 základní věci. Za prvé, aby se mohli postavit před svatého Boha, potřebují být zakryti. Za druhé, zakrytí vyrobené lidskými silami, lidskýma rukama nestačí. Za třetí, potřebné zakrytí zajistí jedině Bůh. Bez zřetele na naše snahy, na naše skutky. A za čtvrté, zakrytí bylo přijaté pouze tehdy, pokud samo vyžadovalo smrt, neboli prolití krve, přijaté oběti. A Adam tyto věci bez pochyby svěřil svým synům. Tu myšlenku o tom, že přinesou Pánu Bohu oběť, si přece nemohli vymyslet sami od sebe. Ale musel mu jim ji někdo ukázat a vysvětlit. Oni ho vložili do svým synům a Kain i Abel poslechli tomu lidskému příkazu. Ale Abel zároveň uposlechl vírou, jaká ta oběť má být. Když to Kain uposlechl, ale ne vírou, ale skutky, jaká ta oběť má být. Abelova oběť byla prvním předobrazem cesty kříže. První obětí byl Abelův beránek, jeden beránek za jednoho člověka. Později přišel Exodus a jak my známe, přišel s hodem beránka, jeden beránek za jednu rodinu. Později přišel den smíření, jeden beránek za jeden národ. No a nakonec přišel Velký pátek, jeden beránek za celý svět. Proto byla Abelova oběť lepší než ta Kainova, protože Abel přinesl s poslušnou vírou v to, co Bůh jasně ukázal a odmítl, a proto odmítl Kainovu oběť. Protože Kain ji nepřinesl ve víře, ale ve skutku, jak se zalíbit Bohu. Říkal jsem, že řeknu pět jakýchsi myšlenek nebo pravd. První, druhá, vírou v oběť, kterou Bůh stanovil, mohou hříšníci přicházet k Bohu. Ještě jednou, vírou v oběť, kterou Bůh stanovil, mohou hříšníci přicházet k Bohu. Velice bychom se mýlili, kdybychom předpokládali, že Bůh Abelovu oběť přijal jenom proto, že snad Abel byl lepší člověk než jeho bratr. Abel přinesl oběť z prvozrozených ovcí svého stáda, protože věděl, že je hříšník, který si zaslouží Boží soud a zaslouží si smrt. Ale věděl také o Božím rozhodnutí a ve své milosti se Pán Bůh spokojí se zástupnou obětí, se zástupnou smrtí. Kain tento požadavek ignoroval a ve své píše přinesl oběť z toho nejlepšího, co vypěstoval. Ale ten princip si vymyslel sám. Ústřední myšlenkou Abelovy oběti je, že si za své činy, za svůj život, za své hříchy zaslouží zemřít. A Boží požadavek na prolití krve byl naprosto oprávněný a opodstatněný. Ústřední myšlenkou Kainovy oběti bylo pyšné prohlášení: já na to, abych mohl přestoupit před Pána Boha, nepotřebuji prolévat krev. Můj způsob je stejně dobrý, možná lepší než způsob Abelův. Možná argumentoval i tím, že ovoce nebo to, co donesl na ten oltář, vypadá mnohem lépe, je mnohem zdravější a chutnější než zakrvácená mrtvá ovce, která leží na oltáři. Pavel kdysi napsal, že slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří ale jdeme, je ke spáse je mocí Boží. 1. Korinským 1.18. A o pár veršů dál říká, že Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost. A my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 1. Korinským 1.22-24. Lidé, kteří si myslí, že jsou celkem dobří, nepotřebují spasitele, který by zemřel za ně. Možná by ocenili dobrý příklad k následování, ale představa, že Ježíš musel zemřít za jejich hříchy, je svým způsobem uráží. Ale ty, které Pán Bůh usvědčil z hříchu a kterým otevřel oči, takže vidí jeho absolutní svatost a spravedlnost, uznávají, že prostě potřebují oběť, která zaplatí za jejich hříchy. S radostí se potom klanějí u kříže, protože poznávají, že Ježíš je Boží beránek, který na sebe vzal jejich hříchy. Třetí pravda, kterou si ze vzkazu, který mi nechal Kain a Abel, odnáším, je, že vírou v oběť, kterou Bůh stanovil, získáváme jeho svědectví a jsme tudíž spravedliví. V textu stojí, že skrze ní obdržel svědectví, že je spravedlivý, neboť Bůh vydal svědectví o jeho darech. Někteří říkají, že skrze ní znamená skrze Abelovu víru, zatímco jiní říkají, že skrze Abelovu oběť. Vzhledem k tomu, že oběť přinesl Abel skrze svoji víru, tak je to vlastně jedno. Mnozí učenci zastávají názor, že Bůh seslal z nebe oheň, který Abelovu oběť strávil, pohltil, a že takový oheň neseslal na Kainovu oběť, ale pravda je taková, že my přesně nevíme, jakým způsobem projevil Bůh to, že přijal tu oběť samotnou. Víme jenom to, že nebo z toho poselství víme, že se tak stalo. První Mojžíšova říká pouze to, že Bůh Abelovu oběť na ní zhlédl, zatímco na Kainovu nezhlédl. Také Ježíš Abela označuje jako spravedlivého Abela. Mimochodem je to text u Matouše 23. kapitola 35. verš. Z prvního listu Janova, 3. kapitola, 12. verš. Ještě ti stačí. Se omlouvám, těch textů je tam hodně. Je napsáno, že Abel žil spravedlivě, zatímco Kainův život se vyznačoval zlými skutky. Když zhodnotíme život Kaina i Abela v tom samém okamžiku, ve stejném věku, kdy Abel zemřel nebo byl zabit, tak my o jejich životě nevíme vůbec nic. Víme, že Abel byl zabit a jeho život skončil, a víme, že Kain žil dál pod ochranou, pod pečetí samotného Boha, že ho nikdo nesmí zabít, a dožil se asi úctyhodného věku. A zakládal města, měl hromadu mnoho potomků a jeho potomci se rozrostli ve velké národy. Bible nás učí, že Bůh ospravedlňuje hříšníky, nebo prohlašuje je za spravedlivé na základě jejich víry, a ne na základě skutků. Takže srovnání mezi Kainem a Abelem my můžeme udělat jenom v období, kdy ještě Abel žil, ale my o tom vůbec nic nevíme vlastně. Příklady. Další list si nalistuju, budu hrnout texty. Ne. První Mojžíšova 15. kapitola 6. verš, známý text, písmo o Abrahamovi říká: Abraham Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl za spravedlnost. Pavel se na tento verš odvolává, aby dokázal, že Abraham nebyl ospravedlněn skutky a tím, že poslechl Pána Boha, ale tím, že mu důvěřoval, že mu věřil. A sám dále vysvětluje, že kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, ale z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4. kapitola, 4. 5. verš. Je to jakýsi právní úkon, jímž Bůh jako soudce propouští obviněného nebo provinilého hříšníka na základě Kristovy smrti, Kristovy oběti, která uspokojila požadavek trestu, který si hříšník zasloužil. Postih za tento náš hřích přiskne soudce Kristu a Kristova spravedlnost nám v této chvíli dává šanci, že když uvěříme, tak je na nás stažena. Jak prohlásil Pavel, 2. Korinským, 5. kapitola, 21. verš. Toho, který nepoznal hřích, Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem, aby v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Když jednou člověk uvěří v Ježíše Krista a v jeho oběť, kterou Bůh stanovil jako Bohu milou oběť, jako tu správnou za jeho hříchy, projeví se to v jeho životě jeho spravedlivým chováním. Jako důsledek toho, té víry, jsou spravedlivé skutky, ale ne naopak. Obrátit pořadí a tvrdit, že nás Bůh prohlašuje za spravedlivé na základě našich dobrých skutků nebo naší dobré povahy nebo našeho beztrestného chování, znamená popřít evangelium. Je to stejný text, tento text je v Galackým 1. kapitola 6:9. Mnozí křesťané se naivně domnívají, že pokud se někdy bude, že pokud bude někdy nějaké pronásledování, že to bude pronásledování od nevěřících. Že to budou bezbožní ateisté, kteří budou nenávidět náboženství a půjdou proti němu. To se určitě bude stávat, ale my sami v současné době velice dobře vnímáme, že největší konflikty a potyčky vznikají vlastně mezi věřícími lidmi. Mnohem obvyklejší je, že odpor a pronásledování vzejde z řad náboženských lidí. Čtvrtá pravda, nebo jak to chceme nazvat, myšlenka, je vírou v oběť, kterou Bůh stanovil, na sebe přivoláme pronásledování ze strany těch samospravedlivých. Ne ze strany nevěřících, ale ze strany těch věřících, kteří si myslí, že to spravedlivé chování je to dobré, to správné. Abychom pochopili příběh o Abelovi a Kainovi, musíme mít na paměti, že Kain nebyl žádný ateista. Nebyl to bezbožný člověk, ale člověk, který znal Pána Boha. Přinesl oběť, protože ho chtěl a potřeboval uctívat. Ale šel na to svým vlastním způsobem. Náboženský ateista by nikdy nepřinášel oběť. Možná by se usmál tomu, když to někdo tak dělá, možná by ho ignoroval nebo si klepal na čelo, ale nikdy by se v něm nezvedl odpor za to, že jeho uctívání není přijímáno a uctívání někoho jiného ano. Tím, co způsobilo, že Kain se urazil, byla jeho spravedlivá, samospravedlivá představa, že jeho oběť je dost dobrá na to, aby byla přijata. Odmítl uposlechnout Boží varovné napomenutí a vylil svůj hněv na svého bratra, který Boha vírou poslechl. Tím, že se k Bohu snažil přistoupit svou vlastní představu, svou vlastní obětí, stal se Kain otcem všech falešných náboženství. Falešným způsobem, jak přijímat Boží spravedlnost. Mnohé takové lidi ukřižování uráží, protože popírá jejich vlastní způsob na spravedlnost a na vykoupení z hříchu. Odmítají představu, že jsou hříšníky, hříšnici, kteří potřebují spasitele, který prolije svoji vlastní krev. Nebo pokud už kříž přijímají, tak stejně by rádi viděli své dobré skutky jako dostatečné zásluhy za prostředek, za ten cíl svého spasení. Přidávat ke Kristově oběti ještě své lidské skutky nebo své lidské představy znamená snižovat naprostou dostatečnost Ježíšovy oběti a poskytovat hříšníkům jakousi falešnou naději, že se mohou chlubit svou vlastní spravedlností. Ježíše ukřižovali náboženští farizeové, ne lidé, ne ateisté, ne nevěřící. Pavla za jeho tvrzení, že pohané mohou být ospravedlněni vírou, pronásledovali jeho současníci nebo jeho stoupenci zákona, ze kterých on sám vyšel. Ukřižování nám neponechává nejmenší prostor na to, abychom se vychloubali jakýmkoliv vlastním skutkem. Ti, kteří se schlubí těmito skutky, ve své podstatě pronásledují ty, kteří se chlubí pouze křížem. Je to text u Galackým 4. kapitola 29. verš, 6. kapitola 12. 14. verš až 14. verš. Příběh o Abelovi a Kainovi nám jasně ukazuje, jak získat vírou v oběť, kterou Bůh stanovil, jeho uznání a ztratit přitom svůj život a získat věčný život u Boha. A nepřijmout to přesný opak. A pátá pravda, nebo pátá myšlenka, vírou v oběť, kterou Bůh stanovil, žijeme život, který nám dal význam pro věčnost. Kterým životem někoho z takzvaných otců víry, byly tam ženy, byste chtěli žít? Máte takové jméno, nechci ho nahlas, přemýšlejte třeba. Pokud člověk následuje Krista proto, že si představuje, co všechno mu Ježíš může dát v tomto životě, dost možná se dočká nepěkného procitnutí, probuzení. Abel není zrovna příkladem nějakého dlouhého nebo šťastného života. A přitom je příkladem v té době dvou lidí, nebo jednoho ze dvou lidí, kteří přinesli vlastně ten smysluplný příklad pro všechny nás později. Je také zajímavé, že v Biblii máme vlastně příběh jenom dvou lidí, kteří nikdy nezemřeli. Henoch byl třeba vzat přímo do nebe. A nevíme přesně v kolika letech, nevím, asi myslím, že nevíme. A třeba příklad Noého, za kterého možná byste se někdy chtěli prožít jeho život, který se dožil 950 let, přežil naprosto neuvěřitelné události, včetně potopy. Možná to jsou dva příklady lidí, kterým byste se chtěli jako v uvozovkách stát. Ale příklad nebo život, kterým žil Abel, nás pravda dvakrát zrovna neláká. A přitom Abelův život v té nejkratší době před svou smrtí přinesl vlastně ten nejlepší efekt, který nám vlastně víra dává. Málo lidí v Biblii, kteří byli příkladem těch dobrých věřících, skončilo přirozenou smrtí. Nedělám si iluze, že i v poslední době, která má být velice vyhrocená a silná, těch dobrých věřících skončí, zemře přirozenou smrtí. A přesto nám ten Abelův život dává vlastně tu největší část té naděje, že právě takový život má ten smysl pro ten pozemský život i ten život věčný. Autor toho textu, který jsme četli na začátku, který jsme tu měli, nám jasně říká, že ten příběh, neboli Abel, že v tom příběhu mluví, ač již dávno zemřel. Co to je, co nám nadále promlouvá? Co to je za vzkaz na tom náhrobku toho Abelova života? Zaprvé nám Abel vypráví o tom, že Bůh se nakonec postaví za své vyvolené a odsoudí ty, kdo páchají zlo. První Mojžíšově 4. kapitola 10. verš Bůh říká: Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Nenechal toto volání bez povšimnutí. A podobnou věc říká u Lukáše 18. kapitola 7. 8. verš, kde říká Ježíš říká, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá, ujišťují vás, že se jich již brzo zastane. No a na závěr v knize Zjevení, 6. kapitola, 9. 17. verš, kdy Jan popisuje vidění v nebi, popisuje zástup spravedlivých pro Ježíšovo svědectví, jak volají k Bohu, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud za naši krev a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi, Pán jim všem dá bílá roucha a řekne jim, aby měli ještě chvíli strpení, dokud se nenaplní počet mučedníků, kteří mají být zabiti, a potom vykoná soud. Abelova krev nám říká, že na tomto světě se sice můžeme dočkat špatného zacházení, ale Bůh je spravedlivý soudce, který napraví všechny křivdy a zjedná svým vyvoleným spravedlnost. A Bel nám také vypráví příběh o tom, že život mluví i beze slov. V žádném záznamu nenajdeme ani jediné slovo, které by Abel řekl a které bylo zaznamenáno. A přece k nám Abel promlouvá po tisíce let i po své smrti. To nám jasně ukazuje, jakou moc má zbožnost člověka za jeho života daleko, daleko po jeho smrti. Pokud je ve vašem životě patrné ovoce ducha, které to je? Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Bude vaše slova doprovázet moc. Pokud váš život o těchto vlastnostech nesvědčí, budete mluvit nadarmo. A za třetí, Abel nám stále vypráví o tom, že mírou velikosti člověka není to, čeho dosáhl během svého života, ale spíše to, jakou stopu zanechá jeho život v dějinách. Z hlediska pozemského života přišel Abelův život nazmar. Zemřel mladý, dříve než něčeho dosáhl a něco smysluplného vykonal. Ale zanechal nám odkaz, který má smysl pro každého člověka, pro každého z nás a který ukazuje, v čem je ten smysl života. Kain, jak už jsem říkal, prožil dlouhý a poměrně úspěšný život. Zakládal města, stal se otcem mnoha dětí a podle světských měřítek snad dokonce ani nevedl až tak špatný život. A neměl se nijak špatně. Ale jeho život doopravdy přišel na zmar. Jako skutečného úspěchu tedy dosáhl pouze z těch bratrů dvou jenom ten Abel. A poslední text, který už v Biblii nenajdete, ale píše ho Luther, to asi nebudeme mít, že? Kde Luther poznamenal, že pokud byl Abel naživu, nedokázal svou víru a příkladem poučit ani svého jediného bratra. Ale nyní, když je mrtev, učí celý svět. A pak Lutherův závěr, Abel je dnes naživu více než kdy předtím. Tak úžasná je věc víra. Je to život v Bohu. Amen.